KKU Happy More มอขอสร้างสุขสารคดีเพื่อการสร้างความสุขและความผูกพันให้เกิดขึ้นกับประชาคมทั้งภายในและนอกมอขอตามยุทธศาสตร์4เสาหลักในเสาหลักที่1 Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ขับเคลื่อนการก้าวไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตรายการโดยคณะทำงานการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคลากรอย่างเป็นระบบ
สวัสดีค่ะวันนี้ KKU Happy More ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะกับสาระดีๆด้านการพัฒนาบุคลากรและก็การพัฒนาองค์การค่ะวันนี้เราก็ไม่ตกเทรนด์นะคะทุกวันนี้เรากำลังคุยกันในเรื่องของ OKR กันอย่างมากเลยค่ะ OKR ย่อมาจาก Objective Key Result นะคะ Objective ก็หมายถึงวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะและ Key ก็หมายถึงสิ่งที่สำคัญส่วน Result ก็หมายถึงผลลัพธ์นั่นก็แปลว่าตอนนี้เรากำลังจะบริหารองค์กรหรือองค์การของเราที่มีคนอยู่ร่วมด้วยเนี่ยด้วยเครื่องมือตัวใหม่ที่ว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีความใหม่มากนะคะจริงๆแล้วเราคุ้นชินกับเรื่องของ KPI หรือ Key Performance Indicator มานานละ KPI ที่เรารู้จักกันหมายถึงตัววัดผลสำเร็จของการทำงานใช่ไหมคะหลายหน่วยงานใช้ KPI ได้ประสบความสำเร็จแต่ในทางตรงกันข้าม KPI ก็เป็นดาบสองคมนะคะถ้าหากว่าเอามาใช้ในเชิงของการประเมินผลที่เรียกว่าขาดการมีส่วนร่วมแล้วแล้วก็ KPI อาจจะกลายเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งเลยทีเดียวล่ะค่ะและวันนี้เครื่องมือซึ่งเกิดมาพร้อมๆกันนะคะกับ KPI ที่ชื่อว่า Objective Key Result เนี่ยก็เป็นการประยุกต์นะคะ KPI ในลักษณะที่เรียกว่าง่ายมีส่วนร่วมและ flexible ค่ะดังนั้น OKR จึงได้รับความนิยมและเขาก็เติบโตแล้วก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่หลังปี2000มานะคะโดยบริษัท Intel ซึ่งเรารู้จักดีว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่ง Intel เองเนี่ยก็มีบุคลากรเยอะมากเลยนะคะเขาก็ได้ใช้ OKR ซึ่งเรียกว่าง่ายยืดหยุ่นและเรียนรู้เนี่ยอย่างมีส่วนร่วมเน้นขอเนี่ยใช้คำว่าง่ายยืดหยุ่นเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นตัวแทนของ OKR ก็แล้วกันนะคะทำให้ Intel เองนะคะประสบความสำเร็จและต่อมา Google เองนะคะก็ได้นำเอาเครื่องมือตัวนี้มาใช้ให้บริษัทเองนะคะเติบโตจนที่เป็นที่รู้จักในนามของ Google นะคะOKR คืออะไรนะคะเรามารู้จักกันนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วถ้าหากจะพูดถึงในอดีตนะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว MBOs นะคะคือ The Effective Executive by Peter Drucker Peter Drucker เนี่ยเขาก็คิดเรื่องของตัวเครื่องมือนะคะการบริหารองค์การโดยบุคลากรที่เรียกว่าผู้นำระดับสูงนะคะใช้กับเรื่องของการ deploy หรือการถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติค่ะในระดับนโยบายก็ประกอบไปด้วยมิชชั่นวิชั่นนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ถ่ายโอนลงมาเป็นตัว OKR นี่สำคัญมากค่ะเขาบอกว่าพอถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ที่เรียกว่าอาจจะมีกรอบประมาณสัก3ปี4ปีนะคะอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็มีวิสัยทัศน์อยู่ที่ประมาณ4ปี10ปี15ปี20ปีนะคะสุดแล้วแต่ว่าผู้บริหารจะมองไกลแค่ไหนลงมานะคะก็จะเป็น annual strategy goal อันนี้จะเห็นไหมคะว่าเป็น annual ก็คือเป็นรายปีใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เห็นกรอบเวลาที่มันกระชับมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายทอดลงมาเป็น quarterly objective ค่ะเป็นรายไตรมาสหรือ3เดือนนะคะแล้วจากนั้นก็เป็นการวัดนะคะที่เรียกว่าเป็น key result นะคะว่ามีอะไรบ้างเหรอที่เป็น กรอบนะคะหลักๆในเรื่องของการจะวัดความสำเร็จของเรื่องนั้นและสุดท้ายก็เป็นแอคทิวิตี้ค่ะซึ่งแอคทิวิตี้นี้ก็จะเป็นเรื่องของ KPI รายบุคคลนั่นเองน่าสนใจมากนะคะในเรื่องของ OKR แต่เสียดายมากค่ะเวลาของเราได้หมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปดิฉันจะได้มาคุยในเรื่องของ OKR ต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวันนี้ดิฉันจงรักของงามลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
พบกับสารคดี KKU Happy More มอขอสร้างสุขได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางคลื่น FM 103 MHz มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตรายการโดยคณะทำงานการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคลากรอย่างเป็นระบบ